У ефіры «Свабода» ў Менску 9:30 вечара. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Настаўнікаў са школаў Менскай вобласці, якія з'яўляюцца сябрамі зарэгістраваных у Мін'юсце партыі, у абласным управленні адукацыі папярэдзілі, што ім належыць выбраць – праца альбо сяброўства ў партыях. Дмитрий Медведев покуль не отказал на лист Александра Лукашенко. Федеральная мытная служба России распорядилась спаганять 100% экспортного мыта не только при поставках у Беларусь нафты, але и нафтопродуктов. Тем часам віце-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабяков бярэ ўдзел у Батумскай канферэнцыі, дзе абмяркоўваюцца шляхі забеспячэння Европы энерганосьбітамі, абмінаючы Россию. У Беларусі пачаў дзейнічаць закон, які павялічыў колькасць спецслужбаў, што маюць права весці аператыўна-вышуковую дзейнасць, у тым ліку адсочваць перапіску грамадзянаў праз інтэрнэт. Закон падпісаны Александрам Лукашэнкам на пачатку году. Віцебскі суд паслаў на 7 сутак за краты Тараса Сургана, сябра і аднадумцу Сергія Каваленкі. Сургана суджаны нібыта за нецэнзурную лаянку. У мясцовых газетах пачалі з'яўляцца артыкулы, якія пішуць пра ўчынак Каваленкі з вывешваннем нацыянальнага сцяга як пра хуліганства. Мін'юст вынес Беларускай асацыяцыі журналістаў афіцыйнае папярэджанне. Міністэрства юстыцыі выставіла да арганізацыі адразу некалькі прэтэнзіяў. Яны тычацца пасведчання статусу цэнтра прававой абароны СМІ і наогул мэтаў і задачаў бажу. Беларускія медыкі прысвяцілі гэты дзень прафілактыцы грыпу. Галоўны санітарны ўрач Валянціна Качан паведаміла, што да новага ўсплёску эпідэміі ў краіне падрыхтаваныя. Беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа адзначае сваё 20-годдзе. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заявіла, што Гаіці спатрэбіцца экстранная дапамога памерам больш за паўмільярда даляраў. Ва ўкраіне сёння апошні дзень агітацыі перад прэзідэнцкімі выбарамі, якія пройдуць у нядзелю. Парламент Расіі падтрымаў даўно наспелую рэформу еўрапейскага суду па правах чалавека. Сёння пачало вяшчанне радыё Машааль, служба радыё Свабода на пуштунскіх дыялектах. Новая радыёстанцыя заклікана даваць аб'ектыўную інфармацыю для насельніцтва раёнаў Пакістана, якія мяжуюць з Афганістанам. Іранскія ўлады сёння папярэдзілі апазіцыю, каб яны не выкарыстоўвалі электронную пошту альбо СМС для арганізацыі палітычных акцыяў. У Йемені ў выніку авіярэйду забіта як найменей 6 чалавек, падазраваных у датычнасці да Аль-Каіды. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз